слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В «Ранковій свободі» п'ятниці 10 червня говоритимемо про таке. Сьогодні у Франції розпочинається фінальна частина чемпіонату Європи з футболу. Які новітні заходи безпеки запровадять організатори турніру в країні, яка наприкінці минулого року зазнала терористичних атак?
Я не можу сказати, що я боявся приїхати сюди, але я розумію, що треба бути пильним. Якщо щось станеться, то я думаю, що найголовніше – лишатися спокійним.
Де збереться найбільша кількість українських футбольних уболівальників для перегляду матчів Євро-2016?
Ми розраховуємо десь на 80 тисяч глядачів на матчі збірної України, коли буде найбільша загрузка.
Політологи наголошують, що успіх української збірної на нинішньому європейському футбольному турнірі може позитивно вплинути на зовнішньополітичний імідж держави. Водночас фахівці припускають, що українські депутати масово вирушать на Євро-2016, і це на певний час паралізує роботу Верховної Ради.
Все ж футбол – це для достатньо забезпечених країн, тому я думаю, що самі Україні то не сильно вплине на сьогоденне життя.
Що дає Україні участь у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу? Поговоримо сьогодні про це докладно.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Не лише про навколофутбольні, а й інші новини розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» через події під час проведення сесії Львівської міськради 9 червня. Як прозвітувала поліція, близько 10 ранку напередодні група в складі 150-170 осіб намагалася увірватися до сесії зали Львівської міськради. Під час штовханини легкі ушкодження отримали бійці Нацгвардії, інших сутичок і провокацій правоохоронці не допустили, відзвітували в поліції. Вранці біля будівлі міської ради напередодні виникла штовханина, був розпилений сльозогінний газ. Міського голови Львова Андрія Садового на запланованому засіданні міськради не було. Депутати від ВО «Свобода» заявили, що будуть домагатися присутності міського голови на засіданні. Згодом Андрій Садовий назвав події в центрі Львова спробою силового захоплення влади у місті. До слова, на Гробовицькому сміттєзвалищі наприкінці травня сталася пожежа, а потім сув сміття. Це викликало неабияке незадоволення громадськості. Під завалами загинули 3 людини, ще одну досі шукають. За минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 46 обстрілів. Як звітує прес-центр штабу АТО, сьогодні вранці найбільша інтенсивність обстрілів була із другої половини учорашнього дня. Українські захисники в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь, зазначили в прес-центрі. А в угрупованні ДНР стверджують, що Збройні сили України за день попередній випустили понад 110 мін по околицях Донецька, Ясинуватої і Докучаєвська. В угрупованні ЛНР не повідомляють про ситуацію за останні години на територіях, які луганські сепаратисти контролюють. Президент України Петро Порошенко підписав закон про зміни до бюджетного кодексу, які дозволяють виділити додаткові ресурси на відновлення потерпілих від бойових дій районів Донеччини і Луганщини. Про це повідомляє сайт глави держави. За словами президента, передусім ці кошти будуть спрямовані на ремонт і реконструкцію 21 опорної школи, будівництво і відновлення 23 амбулаторій і майже 30 дитячих садків. Йдеться передусім про території, контрольовані українською стороною. Сьогодні у Франції стартує 15-й футбольний чемпіонат Європи з футболу Євро-2016. У матчі відкритті на паризькому стадіоні Стад де Франс збірна Франції зіграє з командою Румунії. Загалом 24 збірні впродовж місяця в 10 містах змагатимуться за звання чемпіона Європи. Через терористичну загрозу безпекою у Франції опікуватиметься 90 тисяч силовиків. Збірна України на груповому етапі зіграє 3 матчі в Лілі проти Німеччини вже в неділю, в Ліоні з Північною Ірландією і у Марселі з командою Польщі. А фінал Євро-2016 відбудеться 10 липня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.13 у Києві – це ранкова свобода. Отже, сьогодні у Франції розпочинається фінальна частина чемпіонату Європи з футболу, в якому бере участь і Україна. 12 червня підопічні тренера Михайла Фоменка протистоятимуть чемпіонові світу команді Німеччини. Букмекери не розглядають збірну України серед фаворитів, але експерти згадують Євро-2004, коли чемпіоном стала Греція, шанси якої були мінімальними. Політологи наголошують, що успіх української збірної на нинішньому турнірі може позитивно вплинути на зовнішньополітичний імідж держави. Водночас фахівці припускають, що українські депутати масово вирушать на чемпіонати, і це на певний час паралізує роботу Верховної Ради. А економісти не виключають, що успіх команди Фоменка певним чином вплине і на інтерес західних інвесторів до України.
Витрати кожної збірної у міжнародних турнірах розділяються між країною, яка приймає турнір. Дуже велику частину витрат покривають контракти спонсорів. І лише певну частину витрат, в основному організаційних, несе країна, яка бере участь у турнірах. Співвідношення витрат країни до того позитивного іміджу, який несе участь країни в престижних міжнародних турнірах, звичайно, воно на користь участі.
Що дає Україні участь у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу? Не тільки про спортивну складову чемпіонату поговоримо в другій частині сьогоднішньої ранкової свободи. Долучайтеся до обговорення в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода і телефоном після 7.30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А тим часом у Франції вже все готове до відкриття футбольного чемпіонату Євро-2016. Нагадаю, він відбуватиметься впродовж місяця в 10 французьких містах. Серед них і Ліон, де українська збірна зустрінеться зі збірною Північної Ірландії. Як в Ліоні готуються до свята футболу? У матеріалі нашої кореспондентки у Франції Євгенії Руденко.
Євро-2016 у Франції відбуватиметься за надзвичайних заходів безпеки, які запровадили після терактів у Парижі в листопаді. За порядком стежитимуть 90 тисяч поліцейських, військових, жандармів і працівників приватних охоронних служб. План антитерористичних заходів передбачає охорону стадіонів, фан-зон і місць скупчення вболівальників, як-от вокзали, аеропорти, громадський транспорт. Крім того, Міністерство внутрішніх справ Франції вперше за всю історію великих міжнародних спортивних змагань запустило мобільний додаток під назвою «Саїб». Він повідомляє про потенційну небезпеку, а також дає поради щодо дій у випадку нападів, розповідає префект поліції Мішель Дель Пуек.
Новий мобільний додаток буде доступний на усіх телефонах. На ньому треба вибрати місце вашого перебування, щоб він надсилав вам останні повідомлення про потенційну небезпеку. І ми в уряді у Міністерстві внутрішніх справ хочемо його випробувати під час європейського чемпіонату, зважаючи на ризики, пов'язані з Євро-2016.
Особливо поліцейських турбують вболівальники у фан-зонах. У Ліоні вона міститься на одній з найбільших площ Європи – Белькур. Вхід до неї можливий лише через 4 брами, які оснащені спеціальними рамками безпеки. Крім того, охорона фан-зони не пускатиме вболівальників сумками чи рюкзаками. Їх треба буде здавати у камеру зберігання. Однак посилені заходи безпеки і заява французького президента Франсуа Оланда про те, що загроза терактів під час Євро-2016 лишається високою, не зупиняють футбольних вболівальників, які вже поступово прибувають до Ліона і знайомляться з містом.
Я не можу сказати, що я боявся приїхати сюди, але я розумію, що треба бути пильним. Якщо щось станеться, то я думаю, що найголовніше – лишатися спокійним. Але ми у Північній Ірландії знайомі з такими речами.
Розповідає вболівальник Ніл Льюіс. Він щойно прилетів з Белфаста з друзями вболівати за свою збірну, яка, до речі, менше ніж через тиждень зустрінеться з українськими футболістами на стадіоні у Ліоні. Але у цю неділю він прямуватиме до Ніци, де його збірна. збірна гратиме з поляками.
Ми чули про страйки, про те, що можуть бути проблеми з Air France і потягами, але ми поки точно не знаємо, чи нас це зачепить. Сподіваюся, проблема буде вирішена. Тримаємо кулаки.
Каже північноірландський вболівальник. Матчі європейського чемпіонату мають відвідати близько 2 мільйонів вболівальників. Більшість із них пересуватимуться між містами-господарями Євро-2016, зокрема потягами і літаками. Знаючи про це, працівники транспортної галузі оголосили про страйк специфічно під час Єврочемпіонату. Таким чином вони сподіваються тиснути на уряд для того, щоб він скасував проведення трудової реформи.
Євгенія Руденко розповіла про підготовку Франції, зокрема міста Ліон, до Євро-2016. Подібні до французьких, заходи безпеки, пов'язані з Євро-2016, можна буде побачити і в Україні. Адже і тут за матчами турніру спостерігатимуть великі скупчення вболівальників. Так у Харкові на площі Свободи відкривають найбільшу в країні фан-зону. За сподіваннями організаторів, поєдинки збірної України зможуть разом переглядати на великому екрані 80 тисяч харків'ян і гостей міста. Показуватимуть також ігри інших команд, за винятком збірної Росії, розповідає Володимир Носков.
Організатори фан-зони у Харкові вирішили відмовитися від трансляції матчів Євро-2016 за участю збірної Росії, щоб уникнути політики і ймовірних конфліктів на цьому ґрунті. Про це розповів Радіо Свобода Олексій Чубаров, який відповідає у мерії за фан-зону.
Це рекомендація силових структур.
Фан-зона на площі Свободи – одній з найбільших в Європі, обмежена огорожею, а при вході чатуватимуть охоронці. Окрім звичайних заборон, як на стадіонах, не пропускатимуть фанів із скляними пляшками, великими сумками, травмонебезпечними предметами, діятиме додаткова вимога – у відвідувачів відбиратимуть російську символіку. Це ж саме стосується символіки, яку вважатимуть провокативною з політичної точки зору. Про це попереджає організатор фан-зони Євро-2016 у Харкові Олександр Рогачевський.
У нас діє дрес-код, це символіка України.
Для харків'ян і гостей міста облаштували найбільшу футбольну фан-зону в Україні. Її площа складатиме приблизно 20 тисяч квадратних метрів, хвалиться організатор Олександр Рогачевський.
Розраховуємо десь на 80 тисяч глядачів на матчі збірної України, коли буде найбільша загрузка.
Водночас організатори фан-зони не відповідають на запитання, що вони робитимуть, якщо збірна Росії вийде на Євро-2016 у чвертьфінал або, можливо, у фінал, якщо вона гратиме в матчі з Україною. Чи не показуватимуть вони також ці поєдинки? Монітор для показу матчів у фан-зоні 6x4 метри, а в перервах між футбольними баталіями на фан-зоні пригощатимуть, розважатимуть концертами і спортивними змаганнями, обіцяє контент-менеджер харківської фан-зони Євро-2016 Кирило Орлов. Для цього вболівальницьку територію поділили на 4 локації, які назвали таким чином: гастрономічна, фестивальна, соціально-просвітницька і безпосередньо для фанатів.
Будуть проходити фестивалі уличних культур, ролики, скейтбординг, брейкданс. У нас будуть корти по уличному баскетболу стоять. На наступних вихідних у нас буде на спуску пасіонарі. Це велика 300-метрова надувна горка з водою.
Організатори футбольного свята, присвяченого Євро-2016, до вболівальницьких лав вирішили залучити і академічних музикантів. Оркестр Харківської національної опери виконає на площі Свободи шедеври європейської класики. Харківську фан-зону урочисто відкрить увечері, за 2 години до матчу відкриття чемпіонату НАТО Європи між збірними Франції та Румунії. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські газети пишуть не лише про футбол, а про що ще, дізнаємося просто зараз.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
На Банковій переконують, що Україна не купує російський газ. Насправді ж, як стверджує експерт газети «День», Київ просто не платить їм безпосередньо, а сплачує за цей же газ європейським партнерам і отримує його через реверс. Щодо вугілля, то 2015 року Україна завезла 8,5 мільйонів тонн з окупованих територій на суму приблизно 17 мільярдів гривень. Як і перед ким Київ за нього розрахувався, залишається досі без відповіді, наголошує експерт газети «День». Коломойський і Боголюбов вимагають від України 4,6 мільярда доларів. У публікації під таким заголовком газета по-українськи пише, що група «Приват» через міжнародні суди тисне на державу заради відновлення контролю над «Укрнафтою». Коломойський діє в звичній манері, нав'язує судову тяганину заради зміцнення своїх позицій, наголошує експерт газети. Вимагає грошей – хоча «Укрнафта» має величезні борги з податків. Журналісти вважають, що Коломойський і Боголюбов мають великі шанси виграти позов проти України. Тому влада спробує задовольнити їхні апетити, якщо не грішми, то привабливими пропозиціями на газовому ринку, зазначає газета «По-українськи». Напередодні Вселенського православного собору, який має відбутися наприкінці червня на Криті, ситуація набирає детективного характеру, стверджує газета «День». Головним її дестабілізатором виступає російська церква, яка хоч і не відкрито, але за допомогою всіляких інтриг, закулісної боротьби та обману намагається вставити палиці в колеса. Адже саме під час собору, як переконує експерт газети, українська церква може стати автокефальною, але для цього всі православні мають бути свідомими та патріотичними. Докладніше День інформує в статті «Патріарх Варфоломій. Шанс залишитися в історії». Днями Міністерство освіти виставило на обговорення нові програми навчання для молодших класів. Чиновники просять українців допомогти розвантажити і спростити школярам навчання. У міністерстві наголошують, що це лише крок на шляху до реформування середньої освіти. Газета «Сьогодні» нагадує, що починати реформу хотіли з вересня 2016-го. Тепер, якщо все піде за планом, з вересня 2018 року відбудеться перший набір в нову школу. Серед новацій – введення євроатестатів і скорочення вчителів. Також реформа передбачає ще одну фінансову мотивацію вчителів – зовнішню добровільну сертифікацію, за результатами якої вони будуть отримувати надбавку. Докладніше газета «Сьогодні» розповідає у матеріалі «Нова школа. 12 років. Розвантаження і сертифікати навчання».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні у Києві починається серія показів обраних фільмів фестивалю кіно та урбаністики «86», що відбувся наприкінці травня в місті Славутичі. Акцію під назвою «86. Післямова» відкриє серія короткометражок фіналістів конкурсу «My Street Films». Всього покажуть 7 картин. Серед них стрічки про київське метро, рибальський міст, переселенців, декомунізацію і шкільний рок-гурт. Більше знає Євгенія Олійник.
«Місцеві» – це альманах короткометражних стрічок, створених спільно з фестивалем «86». Учасники цього конкурсу досліджували міста і місця, які їм близькі. Так, фільмом-переможцем програми «My Street Films» стала стрічка Дмитра Бурка, Олени Москальчук та Оксани Носич «Міст». Це портрет закинутого рибальського моста в Києві, який живе своїм особливим життям. Режисер Дмитро Бурко каже, довго шукали головного героя з історією, пов'язаною з цим місцем, але зрештою зрозуміли, що ним є сам міст. Минулого року в рамках програми «Місцеві» режисери моста також презентували фільм. Це була стрічка «Колишні» про букіністів на Петрівці.
Ми там раніше всілки документального кіно не займалися взагалі. 86 дивили інтерес такої теми документальної.
Розповідає Дмитро Бурко. Спеціальну відзнаку на фестивалі 86 отримав фільм «Тиж Амелія» про підлітковий рок-гурт у одній зі шкіл на Русанівці. Кілька років тому меценати долучилися до розвитку школи. Там викладають низку незвичайних предметів, наприклад, архітектуру, та запрошують учителів з інших шкіл. А взимку там з'явився рок-гурт із 3 гітаристами, 5 вокалістами, барабанщицею, 4-класницею та басистом, керівницею якого стала вчителька географії. Режисерка фільму Олена Москальчук зауважує, ця школа справді незвичайна. Однак така історія могла б відбутися у будь-якій іншій. Діти дуже швидко долучаються до цікавого. Важливо лише дати їм таку можливість, каже Олена Москальчук.
Діти немножко другие. Немножко другие взгляды. Вспомните себя, наполненность энергии, их прикольчики, то, что они от чего-то прячутся, что-то скрывают от взрослых.
У програмі «Місцеві» також покажуть фільм «Там знизу тихо» режисерки Ксенії Марченко, київська закрита прем'єра якого відбулася нещодавно вночі на станції метро Кловська. Стрічка розповідає про життя київського метрополітену, те, яке пасажирам часто бракує часу роздивитися. Так глядач бачить пасажирів із каси метрополітену, дізнається, як касирки рахують жетони і які речі люди часом забувають на станціях, розповідає Ксенія Марченко.
Багато молодих людей працює в метрополітені, але вони всі дуже скромні і вони дуже дисципліновані. Назва фільму «Там знизу тихо» не тому, що там тихо, ми всі знаємо, що там шумно, але через те, що там шумно і через те, що над сувора дисципліна, працівники між собою дуже рідко розмовляють. От саме тому «Там знизу тихо».
У програмі «86. Післямова» також показ вибраних фільмів національного конкурсу фестивалю «86. Пальма Півночі», «Її стрічки», «Чорнобильські бабусі», «Голі Моріс» та «Я Белфаст» Марка Казінса. Покази триватимуть до 12 червня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьома година і майже 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні у Франції розпочинається фінальна частина чемпіонату Європи з футболу. Тож на це свято європейського футболу пропонуємо поглянути через призму внутрішньої і зовнішньої політики, економіки та соціології.
Все ж таки футбол – це для достатньо забезпечених країн, тому я думаю, що самі Україні то не сильно вплине на сьогоденне життя.
Що ж дає Україні участь у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу? Докладніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц підтвердив, що Україна належним чином виконала всі необхідні критерії для запровадження ЄС безвізового режиму для українських громадян. Про це, за підсумками розмови президента Петра Порошенка з очільником Європарламенту 9 червня, повідомив офіційний сайт президента. Порошенко узгоджував із Шульцем позиції перед запланованим на 27 червня політичними консультаціями високого рівня Україна-ЄС, що відбудеться у Брюсселі. На 10 червня у Брюсселі заплановане засідання Ради Євросоюзу з внутрішніх справ. Як повідомляє агенція Уніан з посиланням на неназваного чиновника-дипломата, міністри юстиції країн-членів ЄС проведуть обговорення пропозицій Єврокомісії надати Україні, Грузії, Косову і Туреччині безвізовий режим, при чому ніяких рішень ухвалено не буде. За минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 43 обстріли позиції Збройних сил України. Найбільша інтенсивність була з другої половини дня. Українські силовики в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь, заявляють у штабі. А в угруповані ДНР стверджують, що українська сторона за минулий день випустила понад 110 мін по околицях Донецька, Ясинуватої, Докучаєвська. Угруповані ЛНР не повідомляють про ситуацію за останні години на території, які луганські сепаратисти контролюють. В квітні тристороння контактна група домовилась про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, що мав настати з 30 квітня. Попередні аналогічні домовленості від січня не діють. Нині обстріли на Донбасі теж продовжуються, і сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Під гаслом «Стоп Путін, стоп війна» в багатьох країнах ЄС, також у США, Канаді і Україні 10-11 червня відбудуться громадські акції на підтримку України. Учасники планують пікетувати дипломатичні місії Росії, а також урядові будівлі в країнах проживання, щоб привернути увагу політиків і дипломатів до загострення ситуації на сході України. Про це Радіо Свобода розповіла зі Швейцарії координатор акції Ірина фон Бург.
Ми звертаємось до європейської і світової спільноти з вимогою посилити тиск на Росію, щоб змусити її вивести свої війська з окупованої частини України. Ще одна наша вимога до європейської спільноти – подовжити санкції проти Росії. У разі, якщо наші вимоги не будуть вдоволені, активісти українських європейських організацій будуть готові розпочати голодування.
На сьогодні проведення акції підтримки України підтверджені в Амстердамі, Барселоні, Будапешті, Відні, Лондоні, Лозанні, Москві, Парижі, Празі, Цюриху, Франкфурті та в різних містах України. Жителі міст Північної Америки мають долучитися до акції «Стоп Путін» 11 червня, натомість в Естонії та Італії про українські акції відбулися напередодні. Президент США Барак Обама офіційно підтримав кандидатуру своєї соратниці по демократичній партії Гіларі Клінтон в передвиборчій боротьбі. В оприлюдненому 9 червня агітаційному відеоролику Обама висловив думку, що ніколи не було настільки професійно підготовлено кандидата на посаду глави держави. Під час первинних виборів праймеріз Гіларі Клінтон вже заручилася підтримкою необхідної кількості делегатів майбутнього Національного з'їзду Демократичної партії, на якому в липні буде обраний кандидат на посаду президента США. Вибори ж президента США заплановані на 8 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.33 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу» і переходимо до обговорення разом з вами, шановні слухачі. А говоритимемо сьогодні, звичайно ж, про футбол, адже сьогодні починається фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу, в якому бере участь і Україна. Вже 12 червня підопічні Михайла Фоменка протистоятимуть чемпіонові світу, команді Німеччини. Зрозуміло, що букмекери не розглядають збірну України серед фаворитів, але експерти згадують Євро-2004, коли чемпіоном стала Греція, шанси якої були мінімальними. Політологи наголошують, що успіх української збірної на нинішньому турнірі може позитивно вплинути на зовнішньополітичний імідж держави. Водночас фахівці припускають, що українські депутати масово вирушать на Євро-2016 і на певний час паралізують таким чином роботу Верховної Ради. Економісти ж не виключають, що успіх команди Фоменка певним чином вплине і на інтерес західних інвесторів до України. От про ці неспортивні аспекти головним чином ми говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониним. Вітаю в студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Євгена, пам'ятаємо, що Україна спільно з Польщею зовсім недавно приймала попередній чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Тоді це справді вивело Україну на перші шпальти європейських ЗМІ. Ну, зараз Україна не приймаюча сторона і як учасник далеко не фаворит. Все ж таки, як турнір цей може позначитися на зовнішньополітичних позиціях України?
Тут важко розділити спортивні і неспортивні моменти турніру, тому що Україна розпочинає свою участь у Євро-2016 з високого старту. Перший матч, який ми побачимо вже в неділю, вона проведе з Німеччиною, чемпіоном світу. З одного боку, це дуже сильний суперник. З іншого боку, до матчу, в якому бере участь Німеччина, буде прикута максимальна увага європейських вболівальників. І одразу з першого матчу участь України в турнірі додатково приверне до неї увагу світу і позитивно вплине на її імідж, вважає експерт з міжнародних питань Володимир Нагірний.
У українських вболівальників були досить серйозні проблеми із вчасним отриманням віз, а також з немотивованими відмовами. Чемпіонат Європи показав те, що існують досить серйозні проблеми, і весь курс країн Євросоюзу, який позиціювався як спрощення візової політики, не дав тих результатів, які планувалися. Це що стосується взагалі спорту, це впливає позитивно на імідж, це дозволяє отримати суспільство заряди позитиву.
Володимир Нагірний уточнює, що участь України у Євро-2016 допомагає актуалізувати питання надання Україні безвізового режиму. Тобто вболівальники, які намагались поїхати до Франції, вони не отримували віз в тій мірі.
Навіть мусив втрутитися в цю ситуацію президент Петро Порошенко.
Були акції протесту. І тут, в цій ситуації, Володимир Нагірний каже, що не так Україна попсувала свій імідж у Франції, як Франція попсувала свій імідж в Україні. Я цитую його слова дослівно. І частина політологів припускає, що для самих українців, на жаль, цей чемпіонат буде менш значущим, ніж Євро-2012, бо за ці 4 роки накопичився величезний масив проблем в Україні, до того ж конфлікт на Сході з підтримуваними Росією сепаратистами.
Ну, власне, і великі сподівання покладалися от на згаданий нами Євро-2012 в Україні. Сподівалися на розвиток, зокрема, туристичної галузі, залучення міжнародних інвестицій. Ми розуміємо, що чемпіонат Європи з футболу, ну, це не тільки видовищно, це ще й недешево. Хто бере на себе витрати за участь команди в турнірі? Розуміємо, що основні витрати бере країна, яка приймає в себе чемпіонат, але і участь команди в турнірі також дещо, воно обтяжливо взагалі для української економіки може бути?
Важко порівнювати повністю з Євро-2012, тому що за Євро-2012 Україна досі віддає певні борги, які брала під інфраструктуру. З іншого боку, держава отримала нові дороги, потяги, стадіони і готелі, які наразі залишаються. Однак в даному випадку йдеться про участь в турнірі в якості гостя, причому не гостя-фаворита. І найбільше в турнір вкладає сторона, яка приймає, тобто Франція. І так само її ж економіка найбільше і заробить в цьому випадку, припускають економісти. Один з них, голова Комітету економістів України Андрій Новак, пояснив Радіо Свобода, хто ділить між собою витрати на участь національної збірної у турнірах такого рівня. І він, до речі, спростовує твердження про те, що участь у чемпіонаті Європи з футболу є занадто дорогим задоволенням для держави, яка має на своїй території збройний конфлікт.
Витрати кожної збірної у міжнародних турнірах розділяються між країною, яка приймає турнір. Дуже велику частину витрат покривають контракти спонсорів, і лише певну частину витрат, в основному організаційних, несе країна, яка бере участь у турнірах. Співвідношення витрат країни до того позитивного іміджу, який несе участь країни в престижних міжнародних турнірах, звичайно, воно на користь участі.
Економіст Андрій Новак також уточнює, що певною мірою, якщо українська збірна виступить успішно, це може підштовхнути і західних інвесторів стати останньою краплею для тих, хто вагається, все-таки вкласти певні кошти в Україну. І він наводить красномовний приклад, коли Німеччина, яка дуже... була в пригніченому стані після війни, коли вона отямлювалась від нацизму, вона в 1954 році, якщо я не помиляюсь, виграє чемпіонат світу. Це була несподіванка для всіх, і в Німеччині почався підйом, якраз тривав план Маршала, і це певною мірою, на думку Андрія Новака, вплинуло на економіку, і зараз ми бачимо Німеччину як економічного флагмана і футбольного флагмана Європи.
От ми сьогодні говоримо про взаємозв'язок між футболом, економікою, політикою, і от що Україні може дати участь у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу, який, нагадаю, розпочинається саме сьогодні. Про це ми говоримо в Ранковій Свободі і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, долучайтеся до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на прямому зв'язку спортивний оглядач Валентин Щербачов. Доброго ранку, пане Щербачов.
Доброго ранку.
Прогнози річ, звичайно, невдячна, і все ж таки, якими ви оцінюєте шанси України в цьогорічному чемпіонаті Європи? Перший матч збірної проти Німеччини, чемпіона світу, бодай якісь мінімальні шанси є?
Мінімальні є, звичайно, мінімальні шанси є. Але ми щойно говорили про економічний стан, про відношення до країн. Взагалі, про рівень футболу. У нас футбол зараз клубний впав, ви бачите, десь до плінтуса наближається. Тому те, що маємо, те маємо в нашій збірній. Атмосфера хороша, я так з хлопцями спілкувався телефоном. Нормально все, але все ж таки проти нас будуть грати і чемпіони світу, і триразові чемпіони Європи. І команда Німеччини – це один з фаворитів. Тому що французи, німці вважаються фаворитами цього чемпіонату. Але все це стартовий матч. І тут може зіграти кілька таких, знаєте, факторів абсолютно незалежних від майстерності чи напрямку, так мовити, розвитку футболу в якійсь країні. Тут головне це настрій на гру. І я думаю, що у Михайла Фоменка, якщо... він дасть трошечки пофантазувати своїм футболістам. Так, буде будувати гру від оборони. І тому це мене насторожує, дуже обережний такий варіант. Проти такої команди треба грати вже з фантазією. Інакше не перемогти. Тому 50-60% на перемогу в Німеччини, хоча більше беруть букмекери, більше беруть фахівці, і 40% на те, що наші можуть або в нічию, або навіть виграти цей матч.
Але я переконаний, що всі 100% вболівальників будуть просто прикуті до телеекранів і спостерігати за грою. Але все-таки, повертаючись до теми футбольної дипломатії, от взагалі, наскільки можливі успіхи та й сама участь української команди можуть допомогти в тій же зовнішній політиці? Ми вже згадували в ефірі про ті навіть візові проблеми, які виникли у тому, щоб наші вболівальники, українські вболівальники могли потрапити до Франції. Нещодавно Сенат Франції рекомендував пом'якшити санкції проти Росії. Взагалі, деякі політологи говорять про втому Заходу від України. От якщо розглядати футбольну дипломатію з точки зору і виступу команди, і у участі вболівальників, як 12-го гравця в Європі, от їхня поведінка і так далі. Як ви гадаєте, як це може зіграти і який слід залишити, от, зокрема, на знову ж таки ставлення Європи до України?
Слід залишимо, якщо вийдемо з групи, хочеться, але у нас дуже серйозні суперники і поляки, і дебютанти чемпіонату Північної Ірландії. Але, ви знаєте, от те, що робиться в нашій країні, симпатії до футболістів, до нашої збірної є. Ми це відчули одразу по приїзду збірної. Але те, що у нас іде війна, і вони вважають, наші дипломати не допрацьовують в наше Міністерство закордонних справ, все ж таки не пояснює. Я вже з багатьма спілкувався, в мене дуже багато друзів, які і зі мною футбол грають на великих висотах, там, де Малаях, і все, британці, німці, американці. Якщо люди вважають, їм доводиться пояснювати, що у нас немає громадянської війни, що це агресія Росії, а ми 2 роки не можемо пояснити це всьому світу, то ну просто симпатії будуть до футболістів. Але такого прориву, як ми згадали, 54-й рік, як у німців було, такого прориву ні в економіці, нічому не може бути. Просто елементарно ми нічого ще не показали і тій же Європі, і тому ж цьому світу, що ми можемо розбудувати Україну навіть в таких важких умовах. Тому, знаєте, давайте тут розділимо. Це ж таки спорт, футбол, це зовсім інше. Хоча його змішують з політикою, але на жаль, давайте будемо реалістами.
Ну, політика не тільки зовнішньополітичні аспекти, можна торкнутися, а й внутрішньополітичних. Зокрема, от спільне вболівання в тих же фан-зонах. От ми згадували про Харків, розповідав наш кореспондент, там буде найбільша фан-зона, коли збираються тисячі вболівальників з національною символікою, вболівають за одну команду. От наскільки спортивні успіхи гуртують суспільство, додають почуття от власної гідності і навпаки. Чи так вже багато переживають болісно за поразки?
Ви знаєте, тут у даному випадку така своєрідна національна ідея. Ми всі вболівальники однієї команди. І буде об'єднувати людей це саме вболівання, цей місяць, який ми проведемо. Ну, я сподіваюся, що якнайбільше буде грати збірна наша не лише в груповому турнірі. І це нас всіх об'єднує. Але закінчиться чемпіонат, і хочеться, щоб от такі от дружні стосунки ми маємо сьогодні під час такої складної обстановки, під час агресії такого кривавого нашого сусіда, всі об'єднатися і один до одного ставитися дуже і дуже бережно. І я думаю, що чемпіонат цей принесе все ж таки порозуміння багатьом людям, які, можливо, роз'єднані цими внутрішніми чварами. Так що з цього цей аспект дуже важливий, і я думаю, що це оптимізм, який внесе чемпіонат Європи в наше внутрішнє життя. Тут ніяких навіть суперечок у нас з вами не може бути з приводу того, наскільки цей чемпіонат корисний в плані об'єднання суспільства. Ну, громадянське суспільство у нас, воно потихеньку вимальовується.
Ну, ми знаємо, що в тій же сусідній Росії, наприклад, от вони дуже болісно переживають неуспіхи своїх спортсменів, збірних там, чи, одразу вони потрапляють з героїв в антигерої. В Україні такого немає.
До них симпатії, до них, до Росії немає у всьому світі, тому це отак переходить і на спортсменів. Навпаки, на українських спортсменів, на українських футболістів, ви бачите, симпатії всього світу. Ну, хотілося б, щоб на всю нашу країну і на нашу владу також якось так з більшою симпатією дивилися, тому що дійсно було підкреслено в попередньому коментарі, що є певна втома від того, що очікувань багато від України. А в спорті, так, да, попри все, у нас спортсмени показують результати хороші. І я сподіваюся, все ж таки, після гри з німцями у нас ще 2 гри в групі, які, як би там не було, але наша збірна має пройти успішно.
Але, попри все, будемо сподіватися і побажаємо всім задоволення від свята європейського футболу. Дякуємо вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був спортивний оглядач Валентин Щербачов. Говоримо ми сьогодні про чемпіонат Європи з футболу і про те, чи має українська збірна шанси на якийсь хоча б успіх в цьому чемпіонаті, і що взагалі це може принести Україні, крім спортивної нагороди. Телефонуйте до нас, шановні слухачі, 490-29-05 і 490-29-06, телефони нашого прямого ефіру, і маємо на зв'язку слухача. Алло. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки, чи будете спостерігати за футбольним чемпіонатом?
Ну, як же, тільки плохо, що не всі матчі передають у нас, к сожалению. Телеканал «Украина» только передает, и не для всей Украины это доступно. К сожалению, я знаю страны, Англия в частности, другие страны, которые бесплатно, как говорится, транслируют свои матчи. То есть это сборная, она принадлежит стране. Но, к сожалению, у нас федерация решает свои финансовые вопросы, поэтому не все смогут посмотреть. Но я хочу сказать, что все-таки у нас созданы все условия для подготовки сборной. И профессионалы, и тренеры, и футболисты. И потом это игра, в игре все может быть. Надо, как говорится, проявить свои умения. И вот примеры Греции, и пример Дании, которая тоже становилась чемпионом Европы, это о том, что есть к чему стремиться. Хочу сказать насчет поездок наших депутатов. Уже один депутат у нас там пропадает, это Павелко, он же и представитель Федерации футбола. Мне кажется, что это не должно быть такое, чтобы человек на двух работах находился, во-первых. Во-вторых, извините за выражение, на шару катался.
Зрозуміли вашу думку, пане Олександре, дякуємо. Наступний дозвонювач, алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку. Я хочу сказати, може, як зараз стало казати, не те, що треба, але воно точно те, що треба. Нас би вважали більше в світі, якби Україна почала будуватися з розбудови держави, а не з тотального крадійства в державі. Оце і все.
Зрозуміли вашу думку, не знаю, яким чином вона відноситься до футболу, але все ж таки дякуємо за дзвінок. І ще в нас є додзвонювач на зв'язку.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Да, Валерій, Полтава. Початок вашої розмови вначався зв'язок престиж і футбол. Так, коротка ж пам'ять. 4 роки тому назад Україна який престиж заробила, провівши разом з Польщею чемпіонат Європи по футболу. Набудували стадіони, набудували аеропортів. А далі що? А далі Євромайдан, далі все розвалили, і тепер надіємося на те, що наша збірна всі ті гріхи, так сказати, замоле, і як-небудь вицарапає нам знову який-небудь престиж. Я болельщик 40-літнім стажем, болію за свою полтавську команду «Ворскла» на внутрішньому чемпіонаті. На міжнародному, звісно, всі ми будемо болеть за нашу команду. А команді пожелаю даже так. Якщо даже вона й програє, так щоб футбол був красивий, щоб це програш був достойний, а не так, як ото.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Наші дописуючі в соціальних мережах також вважають, що все-таки участь України у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу – це насамперед шанс нагадати про Україну в світі не лише корупцію, про яку згадав наш дозвонювач. Все-таки, Євгене, в нинішніх умовах участь української збірної важлива насамперед для самих українців. Чим вона може бути важлива і як тим ті чи інші результати так чи інакше можуть вплинути на життя пересічних громадян?
Володимир Нагірний, експерт-міжнародник, говорив, що це буде така собі анестезія для українців, які потерпають від численних проблем, а тут у нас ціла низка спортивних перемог. Вони після перемоги співачки української Джамали на Євробаченні, вони йдуть одна за одною в різних видах спорту. І додатково ще одна перемога, вона поліпшить стан українців, це стабілізує суспільство. Такої думки дотримується Володимир Нагірний, але, наприклад, політтехнолог Олексій Голобуцький говорить, що певною мірою все залежатиме від успіху української команди, і цей вплив на внутрішню ситуацію в Україні, участі України в Євро-2016 не варто переоцінювати, бо занадто багато проблем, які відривають увагу людей від футболу.
Ми далеко не найуспішніша футбольна команда, наприклад, Німеччина, що ми навіть не програємо, це буде сенсація. І це, звичайно, привертає увагу до країни на цей момент. Але це буде достатньо нервовий чемпіонат. Все ж таки футбол – це для достатньо забезпечених країн. Тому я думаю, що самі Україні не сильно вплине на сьогоденне життя.
Окрім того, політтехнолог визнає, що футбольні турніри у Франції, вони збігатимуться в часі з двома пленарними тижнями українського парламенту. І так через початок курортного сезону в останнє п'ятничне засідання Верховної Ради було 18 осіб на кінець засідання. Що трапиться під час футбольного чемпіонату у п'ятницю, політтехнологу Олексію Голобуцькому навіть важко уявити. Він припускає, що спікер Андрій Парубій матиме величезні проблеми, щоб зібрати в парламенті кворум під час матчів у Франції.
Ну, це одна із проблемних тем, яку, до речі, згадав і наш дозвонювач до ефіру, згадавши деяких народних депутатів, які вже перебувають у Франції. Ну, що ж, але принаймні перші дні чемпіонату, перші зустрічі на футбольних полях української збірної, розуміємо, що прикують увагу і футбольних вболівальників, і шанувальників цього виду спорту, і взагалі, от ми говорили і про той рівень патріотизму і згуртованості, яке додасть це спільне вболівання за національну збірну. І пам'ятаємо гасло насамперед України на Євро-2016. Мрія народжує переможців. Тож, ми будемо мріяти і після цього перемагати. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і дякуємо всім, хто приєднався.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Молодь плюс».
Коли ми говоримо про Україну та світовий освітній простір, то насамперед маємо на увазі навчання української молоді за кордоном. А хто ж їде навчатися до нас? Вирішили з'ясувати сьогодні в програмі «Молодь плюс». Вмикайте о 20:33.
І на завершення ранкової свободи новини.
У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що Франція підтримає міжнародні зусилля для припинення агресії Росії щодо України. Резолюція Сенату Франції з закликом до поступового пом'якшення санкцій свідчить про недостатнє усвідомлення сенаторами глибини порушення Росії міжнародного права, йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства від 9 червня. 8 червня Верхня палата парламенту Франції Сенат ухвалила резолюцію з закликом до поступового і поетапного скасування санкцій проти Росії, пов'язаного з, цитую, істотним поступом у виконанні Мінських угод. Сенат Франції закликав уряд країни звернутися до своїх європейських партнерів з пропозицією скасувати без затримок індивідуальні санкції щодо російських парламентаріїв. Рішення Сенату Франції є рекомендаційним і не обов'язкове до виконання урядом. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що пожежу на сміттєзвалищі під Львовом локалізували, але там залишається декілька десятків осередків диму. Раніше рятувальники казали, що на території Грибовицького сміттєзвалища біля Львова частково відновили пошуки зниклого еколога. 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння стався сув сміття, під який потрапили троє рятувальників і працівник комунальної служби. 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими, пошуки четвертої людини тривають. 7 червня мер Львова Андрій Садовий звернувся до президента, а також прем'єр-міністра із проханням оголосити Львів і села Малехів та Грибовичі зоною надзвичайної екологічної ситуації. Порошенко, в свою чергу, пообіцяв повне сприяння Львову в цьому питанні. Під гаслом «Стоп Путін, стоп війна» у багатьох країнах Європи, а також у США, Канаді та Україні 10-11 червня відбудуться громадські акції на підтримку України. Учасники планують пікетувати дипломатичні місії Росії, урядові будівлі в країнах проживання, щоб привернути увагу політиків і дипломатів до загострення ситуації на сході України. На сьогодні проведення акцій в підтримку України підтвердили в Амстердамі, Барселоні, Будапешті, Відні, Лондоні, Лозанні, Москві, Парижі, Празі, Цюриху, Франкфурті та в різних містах України. Жителі міст Північної Америки мають долучитись до акції «Стоп Путін» 11 червня. Натомість в Естонії та Італії проукраїнські акції відбулись напередодні. Британський арбітер Мартін Аткінсон судитиме перший для збірної України матч Чемпіонату Європи з футболу проти команди Німеччини в неділю. Українці вже двічі грали за арбітражу 45-річного англійця, програли в товариському поєдинку бразильцям 0-2 і зіграли нічию у гостях зі словаками під час відбору Євро-2016. Сьогодні стартує фінальний чемпіонат.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».